Әзірет Омардың дінге кіргені. Бір күні Әбу Жәхіл айттылар сөз, әр кісі Мұхаммедті өлтірсе тез, ақысына бір порымды жүз түйемен берердім мұң оқия алдын хамнес. Омар хам сол мәжілісте әзіреді, алдына ол лағынның жақын келді, деп айтты Мұхаммедті өлтірейін, уәде қыл берер болсаң маған енді. Естіп Әбу Жәхіл қорсандыланып, ант ішті лат ғызаны аузына алып, берейін айтқаныңның бәрін деді, өлтірсің Мұхаммедті бұл күн бар. Қағбаға қол ұстасып бұлар келді, уәденің растығы үшін ішкеренді, сол уақытта Хубал атты бір ұлы бұт, ішінде Байтулланың тұрар еді. Хубалды ортасына қойып тұрып, ант ішті екеуі хам уәде қылып, қылышын суырып ап Омар асып, Расулды өлтірмекке кетті жүріп. Көшеде барар еді Омар кетіп, бір жайға жол үстінде келді жетіп, көп адам бір бұзауды ортаға алып, тұрар еді өлтірмекке талап етіп. Сол заман ол бұзаудан ауыз келді, Калима Таухид айтып хабар берді, бұзаудан осы түрлі сөз естіп, Омардың өз көңіліне қорқу енді. Алдына Байтулланың келді қайтып, білдірді құрайыштарға бұл сөзді айтып, есіткен кәпірлердің баршасы хам, отырды ғамгин болып қапа тартып. Омарға Әбу Жәхіл көп жалында, ешкімге білдірме деп осы сырда, Расулды өлтірмекке талап етіп, қағбадан тысқарға шығып жүрді. Көшеде бір хадиса көрді және, көп адам жол үстінде жолықты оған, бір істің турасында жанжал болып, бір бұтқа барар еді бәрі хаме. Омар хан бір келісіп тұрды барып, сөйледі мұндағасын аузына алып, бұл біздің дауымызға үкім айт деп, баршасы қарап тұрды құлақ салып. Бұт айтты ауаз қылып бәрің тыңда, Құдай бір хеждақ әлем интішінға, Мұхаммед күмән жоқ хақ пайғамбар, көңіліңде күмәнданып қапы қалма. Естіп Омар мұны қайран қалды, көп тұрмай ол жерден хам шығып кетті, көшеде бір адамға душар болып, Мұхаммедті көрдің бе деп аузын алды. Ол өзі момын еді дінге кірген, жасырып кәпірлерден сақтап жүрген, Расулды сұрамақта себеп не деп, Омарға мүләйімдік айтты тілмен. Исқарқып ол адамға айтты Омар, жолықса өлтіретін көңілімде бар, Лат ғызза тәңірімізге тіл тигізіп, кәпір деп дінімізді тұтадыр ғор. Ол айтты егер болсаң дін дұшпана, айтайын хабардар қып енді сені, Фатима қарындасың ері сағыт, дінгенген әуел барып өлтір оны. Бұл айтқан сенбесең сөзген анып, базардан бір қой сойып барығын алып, екеуі сен өлтірген қойларыңды харам деп жемегейлер қолын салып. Өмір хан бастан аяқ тыңдап тұрып, ойланды бұл қалай деп қиялды етіп, базардан айтқандай бір қой алып, өзінің ауласына келді жүріп. Берік тұрар дарбазасы көрсе келіп, аз тұрды қиял етіп тақсин көріп, Фатима тілауат қып отырарда, тақанның сол мезгілде сүресеніп. Көңіліне мұны естіп ашу кірді, ашқың деп дарбазаны қатты ұрды, Омардың келгенінен хабар тауып, бір жерге хақ кәләмін пинхан қылды. Одан соң ішкеріге Омар кіріп, бұл сөзді Фатимаға айтты тұрып, сіздермен бірге отырып жемек үшін базардан алып келдім қой өлтіріп. Омарға Фатима айтты жемеймін деп, сұрады жемейсің деп не себептен, Фатима жемейтінім осы еді, харамдыр өз қолыңмен сойып тұрсың. Омарға мұны естіп ашу кіріп, ұмтылды күйеуіне хамле қылып, сен дағы дін жолына кірдің бе деп, бастарын неше жерден жарды ұрып. Еріне Фатиманың рахмы келіп, Омарға қолың тарт деп ауаз берді, Құдай бір, Расул бір хақ мұсылманбыз, сескеніп жасырмаймыз сеннен енді. Омар хәм қарындасынан мұны естті, біле алмады не қыларын ақылы кетті, көңілінде қанша қиял ойлап жатып, көздерін шаршау басып ұйқы елтті. Омардың ұйқысынан хабарланып, оқыды қолдарына құран алып, сүрені тілауат қып отырғанда, ұйқыдан Омар және кетті оянып. Білдірмей оянғанын құлақ салды, аяттың мазмұнынан хабарланды, аспан жер қыжды хизар барша әлем құдайдың мүлкі екен деп көңілін алды. Аяттың шарапаты көңілненіп, қарындасы Фатимаға айтты келіп, қолыңдағы калиманы маған бергін, мазмұн пайындайын оқып көр. Фатима омарғайтты бермен саған, харамсың ұстамаққа осы заман. Естіп Фатимаға омар айтты, тәлімін халал болмақ үйрет маған. Омарға Фатима айтты ғұсыл алып, дәрет алып бір құдайды бір хақ біліп, хам және расулына иман етіп, ұстағың әдеппенен тіке тұрып. Омардың іші сырты нұрға толды, Алланың бірлігіне мойын сонды. Сол замат калима тәухид айтып, ұстады жан дәлімен тура жолды. Әл-Хиса таң атқан соң Омар тұрып, іздеді Мұхаммедті жолға кіріп. Жиналып мұсылмандар отыр еді, Омардың ілгер айтқан сөзін біліп. Асқаптың қорққандығы шектен өтіп, есікті тұрар еді іштен мақкам етіп, хабарсыз отырғанда келмесін деп, бір адам тұрар еді жол күзетіп. Сол уақытта дарбазаға Омар келді, расулға тұрған адам хабар берді. Омарға тең болатын адам жоқ деп, көңіліне асқаптардың қорқу енді. Хамза айтты, ей жараңдар жемеңіз қам, Омардан менің емес қуатым кем. Расулға иншалла қолы тимес, Құрайштың бәрі бірден келгенде хам. Асқаптың расулалла халін біліп, қасиетті көңіліне хам қайғы кіріп, Аллаға жан ділімен мінәжат қып, бұл сөзді айтар еді дұға қылып. Деп айтты, я Құдая хаким күл, өзіңе мәлім болар халіміз бұл. Осы күн кәрәмің мен асқабымды, шәрінен бұл өмірдің аманда қыл. Жәбірейіл сол мезгілде жетіп келді, расулға уахи бірлән хабар берді. Деп айтты, бір Құдайдың мәрхәметін мәлім қып білдірейін саған енді. Тіленіп айтып едің мұнан бұрын, Омарға қадыр Құдай төкті нұрын. Үйінде түн ішінде дінге кіріп, үйренді кәлима айтып хақтың дінін. Көңіліне иман нұры толған оның, уәхам айтып ренжімесін асқаптарың. Омардың құрмет үшін қадыр Құдай аштырды жет аспанның есіктерін. Мұқарап періштелер көктен еніп, Омардың жолында тұр қарсы келіп, басына табақпенен нұрлар шашып, баршасы қош келдіңдер оны көріп. Бұл Омар хақтың жолын қылғай жәрі, 1440 шаһар кәпірлері Омардың қылышының қорқынышымен хақтыңге қадам ұрып кірері бәрі. Румға хам айбатынан үрей түскей, қайғырып су орнына қандар ішкей, қаншама салтанатты шақтарының басынан бәр хам болып тәжі ұшқай. Я Расул, енді сіз хам қарсы барып, Омарды құрмет етіп келгін алып, Омардың себебінен шариғаттың ақыры кәпірлерге болғай қалып. Жәбірейіл бұл сөзді айтып қалды кетіп, сол уақытта әзірет Омар келді жетіп, Омардың дарбазаға келгендігін білдірді пайғамбарға хабар беріп. Пайғамбар мұны естіп хұрсандыланды, Омарға көріспекке қарсы барды, мәрхаба келіңіз деп қолын жазып, бір мәрте құшағына қысып алды. Қалмады Омардың хам еш мәдәрі, алмаққа өзін тартып келмеді әлі. Көңілінде жан ділімен қайыл болып, тілінде бәлент айтар калимені. Асқаптың баршасына көрісті хам, расулға Омар айтты шахы әлем. Калима тәухид айтып дінге кірген, бұл күнде мұсылманнан қанша адам. Омарға расул айтты осы күнде, 40 адам иман айтып кірді дінге. Расулға Омар айтты әшкере қып, алмаймыз хақтың атын неге тілге. Кәпірлер әшкере қып тағат етер, хақ жолын мәлім етсек біз хам нетер. Қағбада намаз оқып зікір айталық, бір үйде отырғанша құры бекер. Омардың бұл сөзіне көңіл толып, шаттанды расул Алла құрсант болып, асқаптар бір Аллаға тәуекел қып, ауладан тысқа шықты қадам қойып. Әуелі қылыш ұстап Омар жүрді, онан соң әзірет Әли қадам ұрды. Оңында Әбу Бәкір, солында Хамза, асқап пен расул Алла жолға кірді. Кәпірлер мұны көріп қайран қалып, ойлайтын бұл қиялды көңілін алып, алдында лат ғызаның өлтірмекке баршасын алып келер Омар бар. Мұны айтып қуанып тұрар еді, қағбаға сол мезгілде Омар келді. Бір мәрте кәлима тәухид айтып, Құрайшқа бұл сөзді айтып ауаз берді. Деу айтты, «Ей кәпірлер, сөзім тыңда, дінгеніп осы күні келдім мұнда. Құдай бір, бұл Мұхаммед бір хақ расул, көңіліңді бір тамшыдай күмән қылма». Омардан меккеліктер мұны естіп, баршасы қайран қалды ақылы кетіп. «Сендағы жәдігөйлікке кірдің бе?» деп, Омарды орта қалды шақ қуын салып. Омар хан айқайлатып ұрысқанды, артынан Әли бірлән Хамза келді, бір сәтте қаншасының басын жарып, қашырып кәпірлерге зақым берді. Тұра алмай кәпірлердің бәрі қашты, қағбаға Омар келіп есік ашты, пайғамбар барша асхаб жаранымен кірмекке Байтуллаға қадам басты. Баршасы тәкбір айтып ішкеренді, қағбада бірнеше бұт тұрар еді, Расулдың бір ишара қылғанымен сәждеге ол бұттардың бәрі келді. Меккенің кәпірлері мұны біліп, алыстан жылар еді фарият қылып, пайғамбар екі рәкат намаз қылды, қағбада асхабымен бірге тұрып. Сол күні қанша кәпір дінге кірді, үйреніп бір Алланың әмірін білді, асхабтар одан кейін қуаттанып, кәпірден қайғы күлфат көрмей жүрді.